Oke, halo.
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 Kita lagi kumpul. Di sini
pernah,
ada
perkenalan
dulu deh. Ini di sini aku Mega Merah, terus
Alay. Alay.
Enggak, itu nama pena ya.
Nama udara.
Nama udara. Ya nama udara Mega Merah.
Ya, terus saya di sini bertindak sebagai pihak keempat.
Kalau aku jadi wali kota,
saya warga biasa.
Kami dari
Werewolf. Enggak. Nama saya Sabrila.
Oke. Dan ini
kita ada kedatangan tamu.
Kedatangan tamu istimewa saat ini.
Iya.
Iya. Silakan perkenalkan diri ya.
Iya.
Halo semuanya, nama aku Fatah. Itu nama darat, kalau Mega nama udara ya nama darat, Fatah. Aku dari jurusan desain komunikasi visual ISI Surakarta, semester tua, semester 7.
Iya. Yeah. Ya, yeah.
Sesama sama kayak yang lagi wawancara nih juga.
Iya. Yeah.
Sekelas sama sekelas.
Semua ya.
Dan di sini sebenarnya aku enggak tahu lagi ngapain ya karena shock banget ini tiba-tiba wawancara mendadak.
Mendadak podcast.
Oke, mendadak podcast. Ya. Jadi gini nih. Fatah ini sebenarnya kamu di dunia desain kan, kamu di desain komunikasi visual kan?
Iya.
Nah, kamu di desain komunikasi visual itu lebih
ya,
ke arah mana sih? Lebih interest mana sih?
Kalau aku lebih ke editorial sama user interface, soalnya karena aku agak ya sub di ilustrasi, jadi aku lari ke sana dan aku ngerasa nyaman ada di ya persoalan meleot dan menangani tampilan, ya itu.
Okay, tampilan.
tampilan digital.
Tapi interest sama desainnya udah sejak kapan? Sejak SD atau TK mungkin? Mungkin playgroup sudah diajarkan layout di board.
Jadi kalau ditanyain kamu bisa cita-cita jadi apa? Jadi layouter gitu.
Iya. Demi diferensiasi dengan produk lain loh.
Mainstream.
Lah anti main.
Kecil-kecil anti mainstream. Oke.
Dari munculnya dari SMK sih sebenarnya. Waktu itu SMK pertama kali aku kenal animasi interaktif khususnya. Dan aku prakerin di perusahaan animasi interaktif di Malang. Nah, dari situ aku jadi mulai tertarik sama layout karena di situ banyakkan tugasku itu lebih ke nge-layout interface-nya. Jadi udah ada animator, udah ada programmernya. Jadi anak prakerin itu lebih kayak ya selain ngegerakin juga lebih banyak ke layoutnya sih. Jadi aku jadi tertarik ke situ.
Nah, berarti masuk SMK itu pertimbangannya bukan karena pertama interest di desainnya dulu atau?
Iya, sebenarnya kalau dulu waktu SMP aku interestku itu lebih ke 3D karena aku kebanyakan nonton TV dan aku lihat desain interior tuh kayak keren gitu. Jadi aku ingin masuk SMK biar bisa belajar 3D. Dan ternyata itu belajar animasi dan enggak jadi 3D. Jadi interestku berubah.
Wadaw.
Slow with the time.
Yeah,
terus
bener-bener.
Ketemu sama layout dan UI dan something damn fuck shit tadi seperti apa? Bagaimana? Mulainya kapan?
Bisa sampai ketemu ke layout kan tadi, jadi dari animasi
kan, terus desain, terus fokus ke layout. Nah, itu interestnya gimana?
Dari animasi tadi, terus akhirnya belajar coding dikit juga. Terus masuk ke, kalau nggak salah itu ada mata pelajaran web programming, jadi basic gitu.
Nah, masih akhirnya, SMK?
Iya, masih SMK. Jadi nah dari situ
masih SMK.
Ya nah dari situ mulai apa namanya browsing-browsing gitu tampilan-tampilan web gitu. Dan ternyata menemukan kata UI dan ternyata waktu googling UI itu yang kulihat benar-benar kayak wow man this is really cool
your word
your word
finally found it
found it
fucking fucking shit damn demi terciptanya podcast yang menjual ya harus ada
harus ada kata-kata
shit damn fuck
nanti kasih
terlihat keren
kata-kata kursing tit
salam shit damn fuck
sumpah ya tapi emang sih kalau masalah passion gitu kadang mengalir gitu aja sih kalau dari aku sendiri sih dari SMK itu aku SMK secara tiba-tiba juga sih kenapa aku bisa
saya SMA ibu saya nggak nemu apa-apa ibu
dari SMK tuh secara tiba-tiba masuk ke multimedia dan ternyata di situ di multimedia di sekolahku itu lebih fokus ke film jadi situ
ternyata SMK, salah
jadi lebih aku lebih ke film jadi
ternyata salah tapi, SMK juga iya salah jurusan
lupa jadi mengalir gitu aja sih jadi SMK tuh lebih tertarik ke editing film dan ternyata entah kenapa terus sekarang aku milih ke desain karena waktu itu aku berpikir pingin belajar desain padahal sama sekali aku nggak tahu desain itu apa terus masuk ke DKV dan ternyata DKV-nya itu periklanan
salah ya desain DKV-nya periklanan SMK dikira multimedia ternyata film kuliah DKV ternyata iklan. Waduh, salah sasaran terus ibu.
Begitu kayak bisa disimpulkan interest itu seperti takdir.
Benar.
Diarahkan sama takdir.
Jadi nggak langsung spesifik desain di desain, tapi masih ada bagian-bagiannya. Mau ke bagian yang mana itu beda-beda lagi.
Tapi ada ini nggak sih kalau Fata ada kayak misalkan waktu kecil emang lebih suka nonton layout majalah apa koran gitu dibanding udah pernah kepikiran atau istilahnya apa ya insting masa kecil lah itu udah ada apa belum soal layout atau desain lah
kalau itu belum sama sekali jadi waktu SMK itu aku masih dibilang buta desain jadi masih kayak eksekusi dan gitu jadi konsep desain itu apa nggak tahu dan kayak apa layout atau segala macam dan aku baru tahu itu ilmu ke layoutan itu baru di sini gitu jadi waktu itu masih sebatas aku tahu menyusun aku belum tahu itu namanya layout dan aku rasanya kayaknya bisa cepet aja gitu lebih cepet garap layout daripada garap bidang desain lain
tapi di antara layout kayak UI terus web terus poster dan editorial
majalah,
dan
gitu.
ya dan sebagainya itu yang paling challenging itu apa sih kalau menurut Fata?
Dua-duanya challenging sih sebenarnya.
Dua-duanya apa ibu? Dua-duanya mana? Saya juga bisa banyak loh ibu.
Editorial sama UI.
Okay,
kalau di editorialnya itu kalau udah dihadapkan sama artikel yang terlalu banyak tulisannya,
lebar.
Dan mintanya itu halamannya sedikit, padahal
tulisannya banyak.
Dan sedangkan itu udah nggak bisa diedit lagi.
Iya. Itu jadi tantangan sendiri ya itu ketika akan melakukan layouting.
Ya terus, ini padahal. Wah, Andreas berusaha segalanya.
Ya. Tadi baru terjadi satu kejadian yang tidak terduga. Oke, kita kita lanjutkan lagi. Dari mana tadi? Dari challenge yang mana sih yang
ya,
dari UI sama editorial gitu.
Majalah tadi. Bukan layout editorial.
Layout ya. Yang editorial. Tulisannya banyak. Nah, stuff.
Tulisannya banyak itu terus apa? Gak bisa diperpendek lagi dan kurang tulisan, sedangkan jumlah halamannya minta sedikit, itu bikin susah juga tuh. Mau bikin layout yang menarik, gak bikin capek mata dengan halamannya sedikit, nah itu yang challenge gitu.
Nah, terus selama ini buat istilahnya apa ya? Ya mungkin kayaknya itu problem kita semua sih, kalau misalkan kita dikasih kayak artikel yang panjang banget tapi cuman harus muat di satu halaman. Padahal itu di Word bisa sampai 1,5 halaman. Dan kalau apa? Kak, waktu kita desain kita harus kayak itu tadi ya harus mempersingkat. Nah, itu so far triknya itu gimana? Mungkin bisa di-share.
Kalau aku sih ini ya, konsul-konsul lagi sama apa yang minta dibikinin, jadi dia ya, diberi pengertian lah. Seandainya apa namanya, layoutnya dipaksain dengan halaman sekian, jadinya begini yang ditampilin gitu ya. Dan terus kita ngasih opsi lain, seandainya mungkin kalau halamannya ditambah, jadinya nanti begini gitu. Nah, terus silakan dibikin yang mana, bagus yang mana. Terus kalau nggak gitu, main-main sama ukuran font kali ya. Jadi itu tadi apa namanya, antaranya nambah jumlah halaman atau main-main di font atau di
terus kalau fontnya kecil
ya tetap
di font. I mean, kalau orang yang mesin itu nganggap itu fontnya kecil kan?
Kita tetap sih, jadi walaupun nyari font kecil itu ya nggak yang parah banget sampai nggak bisa dibaca gitu. Masih keterbacaannya masih, tapi entah itu karakter fontnya yang lebih apa ya, kan ada kan yang condensed semacam itu, atau ya, kalau nggak itu sih di kayak pengaturan marginnya atau gutter antar ini gitu.
Tapi masih mikir ini nggak sih space antara paragraf-paragraf atau alinea atau kolom, masih sempat mikir gitu nggak sih kalau soal istilahnya, kalau udah dikasih itu tadi yang challenge yang tulisan banyak itu, apa mikir dimuatin dulu semuanya terus baru ditata, apa nata istilahnya pakai grid dulu terus baru masukin the words?
Kalau aku sih waktu desain gitu biasanya udah ada apa namanya, aku lebih suka dari segala macam grid, aku suka modular grid. Itu tipe grid yang apa namanya, jadi di satu halaman itu dia kayak modelnya kolom kecil-kecil banyak gitu. Nah, jadi apa namanya, itu lebih fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya aku mau bikin kolom grid yang cuma apa vertikal gini, itu gampang. Mau bikin apa namanya, manuskrip grid yang cuma satu halaman apa gede banget gitu juga bisa. Jadi aku bikin gitu dulu biasanya. Nah, terus baru itu artikelnya aku masukin semua.
Berarti grid itu udah termasuk margin luar. Oke.
Okay. Nah, baru itu nata, baru ditata.
Itu grid dari Massimo Vignali bukan? Bukan, beda. Grid Massimo Vignali? Bukan.
Bukan.
Atau langsung yang dari sopirnya itu?
Manual sih aku. Manual. Tergantung kertasnya gimana.
Bikin grid siapa? Lupa.
Itu grid buat bikin isometrik. bukan.
What the fuck, man? Damn, man.
Damn, man.
Shit, man.
Shit.
Oke.
Okay.
Nah, terus apa ya? So far project-project yang masuk itu banyak lebih ke layout apa juga masih banyak kayak yang ya masih campuran lah, masih istilahnya project yang masuk yang berbayar loh. Itu masih ini enggak. Kalau yang lain kan ya semua diambil atau emang udah banyak yang masuk. Yang masuk itu emang udah tahu kalau expertise-nya lebih ke layout.
Itu sebenarnya aku ambil semua sih. Karena di editorial sama UI pun aku masih bisa berubah gitu interestku. Kadang kalau misalnya nemuin tren desain baru gitu terus
moody berarti.
Ya moody. Tapi tetap lebih ke bagian layout sampai saat ini.
Oke. Tapi emang layout itu kayak punya tantangannya sendiri ya, di samping kita harus sesuaiin sama mana sih yang harus ada ruang kosongnya, terus berapa gambar ukuran gambarnya. Kalau di masyarakat kita nggak bisa sembarangan berapa ukuran gambar yang harus dipasang di situ kan,
ada brush-nya sendiri.
Terus lebih menantang lagi sih kalau misalkan kita udah berada di dunia apa namanya, seperti majalah kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan kita terlalu gak sesuai sama spesies yang sudah disediain, terus nanti nambah halaman kan juga berpengaruh sama budgetnya juga kan, jadi tantangan sendiri juga sih.
Nah terus ini kan kita mau era-era magang nih, udah ada pandangan belum ini mau magang kemana, lebih ke yang itu tadi yang editorial apa mau lebih ke ngasah UI nya?
Kalau magang itu aku lebih ke grafik desain secara umum, karena apa, nyesuaiin sama nanti buat TA.
Udah ada bayangan TA?
Udah ada bayangan berarti.
Udah sih, jadi
mengangkat Hercules atau mengangkat
meja
atlas atau
mengangkat meja,
mengangkat martabat,
harkat
rumah tangga,
mengangkat anu apa namanya, desa wisata di Bondowoso.
Berarti mengangkat kota sendiri ya,
karena masih potensial.
Mantap.
Dan di sana itu menurut penuturan temen yang udah pernah ke sana, belum pernah tersentuh desain gitu di sana. Jadi bener-bener kayak identitas korporat gitu, organik. Jadi di situ serba organik, tumbuhan organik, terus kayak perikanan organik gitu di situ. Ada semua.
Oke.
Nah terus ada spesifik perusahaan nggak yang pengen di ini, lebih ke studio desain apa lebih ke kayak yang lebih korporat atau gimana,
atau mungkin di penerbit sesuai dengan apa yang kamu suka?
Bayangan grafik desain keseluruhan lah.
Iya oke Tommy.
Bayangannya sih ada di tempat studio desain, ada terus ada yang bukan studio desain, ada tapi jadi perusahaan IT gitu, perusahaan yang butuh grafik desain.
Sebut merek aja nggak apa-apa ini.
Tegrid Asia di Jogja sama Cube Design di Bandung.
Cube Design.
Oke, mantap boleh.
Lainnya sih ada list banyak sih, tapi masih belum jadi pertimbangan. Lihat-lihat dulu lah.
Berarti untuk saat ini nggak ada bayangan dong untuk melanjutkan animasi sama coding itu kan?
Berarti mengubur dalam-dalam animasi. Dalam
apa yang sudah dipelajari.
Ceritanya.
Kalau animasi mungkin iya, karena animasi yang aku tahu pas SMP.
Ketambahan ya ini. Supaya konten kita lebih keren.
Anjing.
Oke.
Okay. Anjing. Gimana tadi, animasi ya?
Animasi, mengubur animasi dalam-dalam.
Soalnya animasi yang aku tahu di SMK sama di kuliah itu beda. Jadi kalau SMK, di SMK itu lebih ke coding.
Sketch.
Dan ke wireframe-nya, interface-nya gitu.
Animasi.
Jadi kayak interaktif gitu ya.
Interaktif.
Okay. Sedangkan di sini kan banyak
karakter,
banyak ilustrasi gitu. Yeah. Dan waktu di tempat prakerin pun gerakin animasinya itu lebih banyak pakai coding daripada manual pakai gitu.
Berarti sampai sekarang masih bisa bahasa-bahasa coding-coding?
Sudah banyak lupa.
Sudah banyak lupa.
Iya.
apa aja? Bahasa apa aja?
Action Script 2. Itu
terus
khusus itu kalau di Flash.
Hanya itu atau mungkin ada bahasa?
Sebenarnya ada yang baru Action Script 3, tapi itu belum
lebih banyak lagi ya itu.
Berubah itu.
Berubah. Khusus Flash awak?
Khusus Flash.
Khusus Flash kalau
itu. Cuma itu.
Tapi kalau buat Flash. Codingnya pengaplikasiannya bisa ke web atau ke mungkin aplikasi gitu bisa enggak apa cuman ya udah di Flash gitu aja.
Kayaknya sih kalau Action Script itu cuma buat Flash, tapi belum tahu sih kalau bisa diaplikasikan ke luar bisa apa enggak. Tapi itu mirip bahasanya Java. Jadi
berarti aplikasi bisa.
Jadi katanya kalau bisa Java itu coding line itu katanya gampang belajar ya, katanya sih gitu.
Is Java apa Central Java? Aduh. Bahasa Is Java apa West Java?
Sunda.
Terus kalau coding selain apa? Action Script tadi ada enggak sih kamu yang bisa yang kamu kuasai gitu? Selain Action Script.
Karena udah nggak pernah coding sejak keluar dari SMK, karena emang interestku jadi berpindah haluan, udah banyak yang lupa sih. Cuma basic web masih HTML.
HTML bisa berarti ya. Mantap.
Sama CSS.
Tapi kalau HTML sih lebih ke itu ya, ke interface-nya gitu ya, tampilan dari webnya.
Tapi apa ya? Apa sih yang bikin kayak konsisten menyukai layout dan semacamnya, dari segi emang interest apa dari segi emang ya ini menguntungkan karena ini fleksibel di pengaplikasiannya di mana aja bisa gitu apa gimana? Lebih ke apa ya? Apa tuh? Emang interest apa dari segi
kegunaan.
Opportunity dan ya kegunaan.
Lebih ke interest sebenarnya. Soalnya kalau dibilang dari segi kegunaan sih, semua bidang di desain itu kalau misalnya bisa apa ya, kuat di graphic design secara umum itu ya asik layout. Gitu. Nggak lewat aja. Tapi kalau misalnya expertise itu ya belum bisa dibilang apa ya, aku bakal tetap di sini terus gitu. Karena aku mulai melihat ada hal yang
apa
itu pecahannya dari UI tadi, icon. Tapi nanti jadinya mengarah ke ilustrasi dan saya masih perlu sangat banyak belajar lagi ilustrasi.
Tapi ada nggak sih kayak misalnya apa ya yang jadi someone to look up to soal desain khususnya layout?
Nah itu tadi. Jadi interestku kan baru kalau akan baru-baru di sini. Jadi yang selama ini aku cari tuh kalau misalnya cari desainer buat inspirasi tuh masih graphic design secara umum gitu. Biasanya itu Bruno Munari atau Alan Fletcher.
Apanya Bruno Mars?
Apanya? Tangga.
Oke. Lanjut.
Enggak jadi nambahin, Bu.
Nah. Apalagi Bruno Munari, Alan Fletcher, terus
mereka istilahnya kerja buat biro apa buat desain studio sendiri apa gimana?
Mereka graphic designer sih.
Tahun berapa?
Lupa sih tahunnya, cuma udah tahun-tahun tua.
Belum lahir Bali.
Kalau Bruno Munari itu aku suka bukunya Penguin Books itu, jadi dia kayak apa namanya? Gimana ya? Kayak transformasi dari sebuah bentuk yang apa ya? Ya bentuk rumit. Yang realis, jadi kayak penyederhanaan jadi simbolik gitu.
Oh, oke, oke.
Itu terus kalau Alan Fletcher itu bukunya The Art of Looking Sideways itu kayaknya tuh keren. Itu
belum baca berarti? Gimana?
Belum. Masih.
Wah,
masih ini, masih.
Aku antri pinjem lah.
Dalam proses
proses pencarian. Pencarian apa pemesanan? Kalau pencarian berarti cari di internet yang ilegal, Ibu.
Berarti cuma bilang, Ibu.
Iya, Ibu.
Jadi dia apa namanya? Di bukunya itu dari review ya, dari yang aku pernah baca itu kayak merangsang desainer untuk berpikir out of the box, mencari sisi lain dari sebuah reality gitu.
Berarti dia nggak spesifik di layout atau kerjaannya, banyak yang justru malah nggak ngarah ke yang benar-benar layout gitu nggak?
Kalau layout I don't think so.
Berarti lebih kayak konsep ide desain.
Ah, iya.
Berarti ya
creativity.
Ah, yang kayak
konsep. Karena emang pada akhirnya gimana ya? Aku jadi ngerasa kalau desainer tuh walaupun ada expertise, tapi kalau kreativitasnya terhambat itu jadi kayak dia tuh kayak harus melihat apa ya? Kayak harus browsing dulu, kayak browsing dulu baru dia bisa nemu ide gitu. Jadi kayak dia tuh nggak punya source lain buat buat menampilkan ide gitu, memunculkan ide.
Aku dapat quotes yang mungkin relate sama itu tadi sih. Aku kemarin baca buku dan nonton YouTube, munculnya quotes itu terus. Wait. Shit hilang.
How?
Shit. Damn, fuck. ketemu. Inspiration okay. is for amateurs. The rest of us just show up and get to work. Chuck close.
Mantap.
Kill.
Nah. Nah itu tadi loh. Kayaknya tuh kalau misalnya apa namanya lihat dari proses desainnya para desainer yang udah mapan gitu. Mereka tuh kayak dapet dapat inspirasi dari hal yang tak terduga gitu. Bukan dari sekedar browsing
istilahnya doang gitu. Mereka tuh melihat
sekeliling. Mereka bisa kayak ngelihat dunia itu dengan sudut pandang beda gitu. Dunianya muncul itu aktivitas.
So, mungkin dari faktor emang kita apa ya? Kayaknya kita pendidikan desain grafis di Indonesia emang masih baru sih, tapi ya kayaknya ada, nggak tahu, aku merasa ada sesuatu yang salah, kayak kita tiap ngedesain itu kayak butuh buka referensi terus gitu loh, jadi kayak demanding, sedangkan mereka cukup dari sekitar atau ya udahlah kalau mereka udah punya style ya udah tuangin aja stylenya itu sama di istilahnya story yang udah ada di kepala gimana, kayak beda banget sama kita. Kita cari referensi dulu terus baru brainstorm buat cari ide, dan terus ya stepnya justru malah bikin kita bukan jadi desainer yang jadi you know
yang autentik gitu.
Autentik, nggak bisa jadi kayak gitu.
Ya perlu sih cari referensi, cuma kayak apa ya, sumber referensinya itu jadi kayak udah barang jadi dan terus kita cuma kayak ngubah
apa
yang
jadi gitu ya.
Gabung-gabungin aja.
Ya ada sih, maksudnya kan jurus ATM itu kan, sama tiru modifikasi. Cuma kan apa ya, masih banyak gitu loh hal di sekitar yang bisa dieksplor gitu, keorisinilan dari anak.
Tapi aku emang nggak pernah setuju sama yang konsep ATM sih, sama tiru modifikasi kayak.
Ya benar sih itu.
Iya.
Kalau menurutku sih buat amatir tadi sih.
Cuma buat amatir.
Tapi kalau
profesional ya
gitu-gitu terus ya, kapan kita bisa lebih improve skill kita gitu loh kalau terus-terusan amati tiru modifikasi gitu.
Jadinya kayak misalnya kita ada di tempat yang memang enggak bisa akses internet ataupun hal-hal digital, jadi kita stuck gitu mau desain apa gitu.
Kan sih. Belum lagi kepentok sama mood.
Nah, itu sih.
Udah inspirasi enggak ada, mood enggak ada, kita malah enggak ngedesain. Kita bikin nih.
Jadi kayaknya bagusnya kalau buat desainer sih menurutku dari sebelum dia belajar teknik yang macam-macam gitu, insight-nya harus kebuka dulu sih.
Heeh sih.
sama kayak dia itu digiring buat berpikir seperti seorang artis, seorang seniman, seorang desainer.
Asik.
Biar dia bisa nabrak ini, nabrak itu, menabrak aturan tapi masih dalam koridor baik gitu.
Iya. Yeah. Ini aku kapan ya kayak ya ngobrol gitu sama Christina. Emang benar-benar pendidikan desain di sana itu ya itu tadi dengan pendekatan kayak seni murni gitulah. Hmm. Dia kuliah desain tapi proyeknya itu di salah satu kelas ada suruh bikin proyek, I don't know, individu atau kelompok, tapi temanya fear. Kan itu istilahnya membebaskan gitu loh, mereka mau perspektif diambil dari mana itu bebas, nggak kayak kita kayak didikte kayak oke, hari ini kita gambar wayang, hari ini kita gambar situasi, hari ini kita gambar misalkan karakter, kita kayak didikte banget itu loh, nggak itu tuh kayak justru malah jadi boundary kita. Iya, that's why itu tadi kita jadi kayak kurang bisa explore sekitar dan something the shit the anjing-anjing lainnya.
Sebagai podcast kita ini pasti bakal banyak sensor.
Enggak usah disensor. Ini demi podcast kita.
Kelangsungan
demi hidup. Podcast kita biar kelihatan keren aja padahal itu tadi enggak bikin keren loh.
Udah maaf.
Aduh.
Ya itu sih. Kalau menurutku sih kalau untuk meningkatkan skill ya, kita memang terkadang sih harus challenging ourselves gitu ya untuk mencoba hal yang baru.
Buru dong ya betul-betul.
Ya kayak gitu sih.
Jadi ngejar bola gitu ya.
Jadi nggak di zona nyaman terus gitu, nyoba hal yang baru, coba alah bikin apalah, bikin bentuk abstrak gitu kayak.
Satu lagi kayak yang desain, apalagi desain sekarang ya, kita itu banyak miss banget di eksekusi tangan. Kayak kalau zaman dulu kan kita harus sket dulu, bikin kayak tipografi aja harus you know, sket dulu, habis kasih tinta, terus habis itu bla 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 bla, stepnya panjang banget. Nah sekarang dengan ada you know era digital kayak gini, justru malah kita instan dan tangan kita itu nggak banyak gerak, padahal kan ya salah satu fungsi otak di motorik tangan kita kan ya ada di sketch terus apa nulis kayak gitu, itu udah gone gitu loh. Kita semuanya udah ya pertama-tama kita desain terus kita bisa langsung eksekusi di digital gitu. Ya sebenarnya enggak.
Padahal sebenarnya kan scan dulu. Lalu kok udah scan-nya tuh kelar baru di digital.
Dan lebih maksimal gitu kalau misalkan kita mulainya dari awal enggak langsung di digital gitu. Kayak kurang, ada yang kurang gitu.
Anak-anak gitu kan kayak di taman sebenarnya inspirasi langsung sket gitu.
Iya, yeah. Kita hidup di dunia kayak gini emang.
Bagaimana ibu? Kita sudahi ini bu, ini 24 menit bu, ini belum lagi tambahan yang tadi.
Oh iya, oke. Kayaknya gitu dulu deh.
Oke.
Kita untuk kali ini yang pertama.
Podcast
apa? Namanya apa? Mendadak podcast.
Episode pertama dengan Fatal.
Okay. Podcast kaget.
Sia. Bye. Fuck damn shit.
Damn good.